mwiza ndagushaka mu mutima wanje kuko kubaona gufite nacyo bimariye bifuza gukiranuka mu mutima wanje ariko hari indi mbaraga ikorera muri njye ituma nakiza nkora cyakunezeza bakinizanye imbere yawe keretse umutima umeretse ushenguwe n'ibyaha ndashengwa amaraso ikaruvariyeza abanyabyaha anyuhagire kandi ndera ndakinizanye imbere yawe keretse umutima umeretse ushenguwe n'ibyaha ndashengwa amaraso ikaruvariyeza abanyabyaha anyuhagire kandi ndera. Abisirayeli mu butayu banze kumvira Uwiteka baramugomera bariwe n'inzoka benshi muri bo barapfa Mose yabwiwe kumanika inzoka yacuze hejuru kugira ngo uyiboneho wese atire uko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko na Yesu yatubambiwe kugira ngo umwizera wese atari mu kahuga ke ubugingo buhoraho uko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko na Yesu yatubambiwe kugira ngo umwizera wese atari mu kahuga ke ubugingo buhoraho. Kureka kubw'ibyaha byawe nubwo satani yifuza ko warimbuka akakugira inama yuko nawe ukwitaho sanga Yesu ubona uburuhukiro n'amahoro ashoboye gukiza abamusanga bose shyira Yesu imbere yawe uvuga uti mfite umukiza umuntu ndamwizeye neza kundako narimuka mfugishwe imundo n'izina rye icyubahiro n'ikiteka shyira Yesu imbere yawe uvuga uti mfite umukiza umuntu ndamwizeye neza kundako narimuka mfugishwe imundo n'izina rye icyubahiro n'ikiteka shyira Yesu imbere yawe uvuga uti mfite umukiza umuntu ndamwizeye naza kundako narimuka mvugishwe imbundo n'izina rye icyubahiro n'ikiteka.